Dobrý deň, priatelia. Srdečne vás vítam pri ďalšom Gafrik Research podcaste Talks, kde dnešnou témou bude veľmi zaujímavá téma súkromné úverové pôžičky. Je to taká oblasť, ktorou som sa ja v podstate doteraz ani nestretol, ale môj dnešný host Maťo Bodocký z Threshold Capital o tom porozpráva viac. Maťo, vítam ťa v podcaste. Ahoj.
Ahoj Miro, ďakujem za pozvanie.
No, som rád, že si ho prijal. Dlho sme sa ani nevideli, nepočuli, lebo sa poznáme už nejakých pár rokov. Maťo sa pohybuje vo svete startupov, alebo si sa teda pohyboval. A nechcem ani ja nejak predbiehať, ale skús sa seba predstaviť, čo robíš, čomu sa venuješ a trošku načrtnúť, čo by sme chceli dneska v podcaste rozobrať. Je to taká téma, o ktorej vieš asi viacej ako ja, takže trošku ti nechám viac priestoru. Nech sa ti páči.
Určite, veľmi pekne ďakujem. Takže ako moje meno je Martin Brodský, dneska som CEO spoločnosti Threshold Capital a venujem sa privátnym investíciám, privátnemu investovaniu, všeobecne ako privátnym spoločnostiam asi 7 rokov. A ako Miro spomínal, my sa poznáme už dlhšie a my sme sa zoznámili na investovanie na public trhoch. Ale môj background není finančný, môj background je vlastne software engineering data science, takže som prišiel z tej akože druhej strany, do tej dark strany, ako sa hovorí financiám, sa sem tam hovorí, že to je teda tá dark side. A vlastne za tých 7 rokov som sa presunul z nejaké ako technical due diligence práce, kde sa ohodnúť sa spoločnosti ako technickým spôsobom. A bol som partner vo Venture Capital fonde, o ktorom si, myslím, že aj Miro na podcaste, ktorý tu niekými hostí rozprával. Tam som sa zoznámil, že ako investovať, ako financovať ako mladšie technologické firmy. A tam vlastne vznikol aj nápad, že vlastne také trocha vyvinutejšie technologické firmy, také, ktoré už majú platiacich zákazníkov, už existujú povedzme 3 roky, tak dáva zmysel si získať dlh na ďalší rast. A tam je taká celku zaujímavá, ako pre nás, to je úplne akože vlastne akože nová príležitosť, nová skúsenosť toho, že banky nie sú ako úplne ako ready financovať tieto spoločnosti, ale povedzme, že v USA to není úplne novinka. Hej, kde ako spoločnosť, ktorá vie preukázať ako profitabilitu, tak môže získať bankové finance, u nás to ako možno dneska není. A Threshold je vlastne taký ten, taká tá spoločnosť, ktorá má vlastne vyplniť ten gap, kde spoločnosť, ktorá je technologického charakteru, môžeme si predstaviť spoločnosť, ktorá nemá výrobnú hálu, vo výsledku sa hovorí tak ľudovo, že vlastne, že stoličky a počítače, tak vlastne nemá veľmi ponúknuť ako zástavu pre banku žiadny hmotný majetok. A to je dnešná ako bariéra. Najväčšia bariéra, prečo tieto spoločnosti nie sú financované bankovým systémom. Ale zase na druhej strane tieto spoločnosti už povedzme, jak sa hovorí, že poznajú svoju cenu a hľadajú možnosť, ako sa nefinancovať iba predajú svojho podielu. Hej, to je vlastne o čom je ten venture kapitál alebo prevažne ako private equity, ako si vlastne rozprával s svojím predchádzajúcim hosťom. Hej, že my sa snažíme, máš naše bankové financovanie, predanie podielu a ten Threshold je vlastne niekde v strede.
Ale takže v podstate ide, ak som si to správne načítal, o súkromnej úverovej pôžičky. Hej, to v podstate poskytuješ ako ty, ako firma, áno? Pre nejaké startupy.
Áno, áno. Ten topic, on sa to anglicky volá, že private credit. A vlastne skôr by to bolo popísané, že je to financovanie firiem v privátnom režime, čo znamená, že ten dlh, ktorý sa ako vytvorí, není obchodovateľný na verejný trh. Normálne ako tie dlhy poskytujú inštitúcie ako Threshold Capital, ktorí vlastne vedia vytvoriť privátny kredit. Privátny kredit je niečo ako keď prídete na burzu, hej, tak burza vytvorila public equity, povedzme Apple, hej. Burza bola ten tvorca, cez ktorého si vlastne kupujete ten podiel toho Apple. Apple bol iba obchodný cez burzu. A Threshold je vlastne niečo obdobného, kde firma príde ako k nám, my ju zafinancujeme a vlastne interne vytvoríme privátny kredit, ktorý my potom vlastne poskytujeme profesionálnym investorom. Mm-hmm. Hej, predstav si, že máš ako neviem Tatra Asset Management na Slovensku, tak oni spravujú rôzne typy aktív a privátny kredit je takéto aktívum. Hej, ako som hovoril, u nás je relatívne, že nové, je nezaužívané, nepoužíva sa, lebo to banky ako nerobia a nerobí to ani veľmi ako privátny sektor, ale povedzme, a takú dáme akože prvú referenciu, Blackstone, druhý najväčší asset manager na svete, má napríklad akože okolo 40 až 80 miliard čisto v privátnom kredite v USA. Takže nie je to úplne, že nepoužívaný aktívum. A vlastne ten threshold vytvára toto aktívum pre toho profesionálneho investora. Ale je to stále tak, že ten threshold je ten článok, ktorý sa vlastne stará a komunikuje a vyhľadáva vlastne tieto príležitosti.
Som zachytil, že vraj tomto roku veľmi praje tomuto sektoru, možno že aj lepšie ako akciovému, alebo ako to je?
No akože určite s narastajúcimi úrokovými sadzbami profitabilnosť tohto sektoru ako rastie, lebo povedzme, že aj firmy si uvedomujú, že si nie sú schopné zaobstarať ten kapitál lacno, hej, ani tou cestou predajú toho podielu a už vôbec nie to cestou, že by prišli za nejakou ako bankou. Takže určite tá profitabilita ako rastie, ale treba brať do úvahy, vždycky je tak troška ako naviazaná na tú úrokovú mieru, ktorú, nie, povedzme, Fed alebo Európska národná banka ako zvolí. A nás to celku teší, že konečne sa akože vôbec ako takýto aktívum dostal do toho popredia. A musím povedať, že ako ono, jak sa hovorí, ako ľudia naháňajú sexiness, hej, že musí to byť ako cool a sexy. Ten privátny kredit možno nie je cool a sexy, ale porovnaním s ostatnými aktívami, existuje taký pekný diagram, ktorý porovnával povedzme, že real estate, public equity, private equity, krypto a komodity a podobné veci, tak ten privátny kredit na to, že je relatívne likvidný, čo znamená, že tie dlhy nie sú väčšinou super dlhé, sú väčšinou od nejakého roku až do troch. Hej, threshold robí dvojročné dlhy, hej, ale celkom ten asset je od roku do troch. Tak vlastne ukazuje tým investorom, že môže získať tie svoje investové peniaze relatívne rýchlo. Hej, povedzme v porovnaní s private equity, kde to môže byť kľudne, že 7 až 12 rokov. Alebo v real estate, kde to môže byť 3 až 5 rokov. Hej. A takže aby som nepovedal, že je to horšie alebo lepšie, je to povedať, že veľmi dobrá aktíva do portfólia ako povedzme profesionálneho investora. A keď už to hovorím, tak ešte možno spomeniem ešte jednu firmu a volá sa KKR, to je tiež asi tretí najväčší asset manager na svete, alebo už je v top 5. A oni začiatkom roka vydali vlastne nové odporúčanie a týmto asset managerom, že ako zostaviť portfólio z alternatívnych ako aktív, private credit, private equity, sú teda alternatívne ako formy, sú alternatívne kvôli tomu, že nie sú obchodovateľné verejne. To je skôr ako ten rozdiel, že či je to privát, alebo alternatív je to podobné. A oni vlastne hovoria, že by to portfólio, takéto vyvážené, aj riskovo by mali obsahovať okolo 25% nejakých alternatív aktív. A čo nás potešilo je to, že z tých 20%, 10% by mali práve že ten privátny kredit, 10% by mali byť private equity a 5% by mali byť real estate. Takže my sme boli z toho ako celkom potešení, lebo to vlastne hovorí, že ten privátny kredit dáva zmysel a naša práca je vlastne troška jeho promovať a ako dneska sa o tom rozprávame, tak ja sa snažím ako ľudí ako povedať, že ono to existuje. A keď niekto má v pláne dlhodobo si budovať nejaké ako portfólio, či už ako rodinné, alebo povedzme, že zbiera kapitál od tretích strán, tak by sa mal o tom dozvieť viacej.
Taká ešte otázka. Keďže som nejaká malá firma, alebo nejaký startup, nejaké už úvodné kroky mám za sebou, zarábam, ako sa môžem dostať priamo k tebe, že ponúkaš takúto možnosť, alebo aktívne vy vyhľadávate si nejaké startupy, zaujímavé projekty, alebo teda firmy, alebo na nejakej odporúčanej báze, alebo teda nejaký Google, alebo ako to funguje v takomto procese. Začiatku.
No, začiatku každej spoločnosti sú ako veľmi kreatívne, takže aj my sa snažíme byť relatívne veľmi kreatívni. Akože táto služba, keď ju povedzme, že my ju ponúkame relatívne aj aktívne, aj pasívne, aj referenčne, lebo my sme stále nástroj, ktorý vytvára nejakú dlhodobejšiu spoluprácu. Hej, že keď nie sme úplne ako ten predaj toho podielu, kde ten podnikateľ získava vlastne biznis partnera na relatívne dlhú dobu, hej, hovorí sa, že to 3 až 12 rokov, čo je vlastne vysoko dlhšie ako priemerné manželstvo v USA. Ale stále sme vlastne ako partner, ktorý je minimálne na dvoročnej bázi a hlavne my vlastne chceme s tou spoločnosťou ako chceme aj pomáhať ráze do budúcna, takže tiež by sme mohli definovať, že ten vzťah môže byť relatívne veľmi, veľmi dlhý. A tak povedzme, že nie, že vieme financovať veľmi rýchlo, ale chceme si nechať tiež nejaký ako menší čas na zoznámenie sa s tým managementom a zistiť, ako fungujú. A vlastne možno aj zistiť, kde im môžeme pomôcť predtým, aby boli vôbec ready, hej. Hej, že to je také, takže tým pádom u nás, mohol by som povedať, že dneska máme vlastne ako 6 klientov, hej, takže nemáme ich ako 60, máme ich 6, takže kapitál je relatívne mladá spoločnosť, ale chceme vlastne, ja tomu vždy hovorím, že taký ako byť pasívno-aktívny, a pasívny v tom pohľade, že nás tá firma nepotrebuje na žiadne jej ďalšie rozhodovanie, hej, že my vlastne nie sme ten business partner, ktorého oni musia ako silou mocou, by som povedal, on sa to vždy hovorí, že keď máte, ako keď si predali nikomu podiel, tak musíte prijať do rodiny. Nás do rodiny prijať netreba. Ale vlastne sme radi, keď môžeme tej spoločnosti ako načúvať a zistiať nejaké ďalšie potreby, alebo im pomôcť, povedzme, ako reportovať nám, alebo ako zlepšiť svoju finančnú situáciu. Aha, takže je to taká ako kombinácia, ktorá možno nebude fungovať, keď budeme mať 200 klientov. Naša ambícia je relatívne mať viac ako povedzme v stovkách klientov, nie v tisícoch, nie v desiatkách. A takže myslím, že sa budeme aj my ešte vyvíjať.
Jasné. Ešte taká otázočka mi napadla. Riešite nejaký mentoring z nejakých ako startupov, že z nejakej externej firmy príde mentorovať do firmy niekto, nejakého CEO alebo nejakého produktového manažéra alebo nejakého vývojára, s čím pomôcť, alebo proste toto už ďalej vy neriešite, ako v prípade nejakých
startupov? Akože poviem tak, ako nie je to služba, ktorú ponúkame, ale vlastne tak by som povedal, že troška ako naši distribuční partneri, keď tak môžem nazvať, sú povedzme, že externí riaditelia, a bavíme sa aj s vývojovými štúdiami, ktoré by mohli byť náš ako partner. A potom chceme s nimi robiť nejaké, povedzme, ja tomu hovorím, že public partnerships. To znamená, že vlastne my hovoríme svojim klientom a potenciálnym klientom, tieto firmy s nami spolupracujú a môžeme vás ako prepojiť relatívne efektívne, lebo my už máme nejaký vzťah. Mm-hmm. Ale nie je to služba, ktorú poskytujeme za nejakú odmenu. Je to vyslovene nejaká komunitná služba. To som možno aj povedal, že Threshold Capital sa fakt snaží byť ako ten taký ako finančná infraštruktúra, ale založená troška viacej na tej komunite. Troška viacej na tom, že vlastne chceme, aby aj celkovo to prostredie tej digitálnej spoločnosti ako trocha zlepšilo. Uh-huh. A takže my si nemyslíme, že za to by sme mali ako platení, že to je skôr ako taká biznisová odmena, že keď za mnou príde nejaká naša zafinancovaná spoločnosť alebo kľudne nezafinancovaná spoločnosť a som jej schopný ako povedať, že neviem, že zháňa, neviem, právnika na expanziu, tak poviem, OK, poznám týchto dvoch, historicky som s jedným pracoval a druhého som dostal tú referenciu, prepojím vás. Ale nie je to platená služba, vyslovene sa pozeráme na tú komunitu, aby ako fungovala efektívne.
Mhm. Dobre, ďakujem za odpoveď. Ďalšia otázka, ktorá mi napadla. Aj sme sa o tom bavili, keď sme si spolu volali ohľadom podcastu, tak mi napadlo, že na čo si má dať firma pozor na začiatku. Hej, dobre, oslovia vás, môže mať niečo firma dopredu pripravené, alebo aj v predchádzajúcom podcaste, čo som riešil s mojím hosťom Radimom, tak narážame na problém dáta. Hej, hlavne nejaké finančné výkazy, skús porozprávať nejaké svoje skúsenosti a na čo upozorniť, prípadne kto bude sledovať podcast, že na čo sa pripraviť. Nejakú históriu, treba akú dlhú históriu do minulosti o spoločnosti. No samozrejme, je to individuálne, aká spoločnosť, ale už nechám priestor tebe, aby si
skúsenosti. Jasné, jasné. Ono je to niekedy ako zaujímavé až humorné, aká predstavivosť podnikateľa príde, keď si predstaví finančné dáta. Hej, niektorí si predstavia, že keď vám dávajú ročné daňové priznanie za rok 22 v júli 23, tak ako vy by ste vlastne vôbec nemali ako rozmýšľať nad tým, že ich chcete vôbec viacej. Alebo také tie dáta, že ako ich poprosíte, ako vám dali dáta v Exceli a oni vám pošlú 200 PDF-iek. Hej. Ale to isté, ako som počúval ten podcast s Radimom, je pravda, že tá pripravenosť tých firiem je mizerná. A možno není úplne... Nechcem povedať, že tak... Ľudia vždycky budú robiť to, čo im je robiť ľahko. Hej. Tým pádom, a všetci podnikatelia sú ľudia, a treba to ako tak brať, nie je to mi zlé. A tá firma, keďže vlastne nemala pred nami žiadneho externého investora, možno aj mohla mať, ale povedzme, že profesionálne externého investora, ktorý mi neprešiel ten modus operandi ako reportovanie, hej, a robíte dobrého, tak jasné, že vidíme firmy, ktorým kľudne trvá zozberať dáta od pani účetní kľudne 2 mesiace, a to my vlastne o nich nechceme žiadny extra formát. My vlastne presne povieme, tento e-mail normálne, tu máte popísané, čo chceme, prepošlite pani účetní, sú tam napísané účtovné účty, ktoré od nich chceme, či už v českom, slovenskom účtovníctve, a chceme to v Excel formáte, hej, chceme nejaký výpis účtu, chceme nejaký ako výkaz, hej, a aj tak sa nám stáva, že to trvá niekedy ako dlho. Vysvetľujeme si to skôr tým, že tí podnikatelia nedávajú dáta tej pani účetní ako priebežne, ale relatívne naraz, hej. Povedzme, že keď sú podnikatelia, ktorí majú problém skolektovať vôbec ako povedzme faktúry s DPH-čkou k tomu 15. za predchádzajúci mesiac alebo k 20. hej. Tak je to niečo, čo ich ako ja vždy hovorím, tak ako urobme si, že prvé kolečko, aspoň vôbec zistíte, ako to funguje, lebo keď vás my zafinancujeme, tak to bude každý mesiac. My od vás tak chceme, aby ste každý mesiac uzatvorili účtovníctvo. Hej. Čo môže byť problematické, a ono to potom aj ukazuje tú pripravenosť. Takže, lebo my vieme, že keď spoločnosť je schopná vôbec vedieť svoje čísla, transparentne to nazvem, hej, že tam sa veľmi nemáte už veľmi schovať, tak my veríme, že tá spoločnosť bude oveľa úspešnejšia, alebo oveľa, by som povedal, odolnejšia voči problémom, lebo malé spoločnosti väčšinou umierajú na malých problémoch, čo je škoda. A tieto malé problémy sa vlastne skoro eliminujú, keď tá spoločnosť vlastne vie, aké má presne náklady, náklady vnútorné, záväzky externé, pohľadávky, hej, akú má vlastne zafinancovateľnosť a podobné veci. Tak tam my si dokonca veríme, že to je ako aj ten benefit, prečo nám niektorí podnikatelia chcú pracovať, že my ich tak trochu ako púšneme k niečomu, čo oni vedeli, že je dobré, ale vlastne nemali tú silnú motiváciu to urobiť na 100%.
To je... Na jednej strane chápem, ale na druhej strane nemáte, alebo zatiaľ, no vravel si iba zatiaľ 6 spoločností, a určite konzultuješ aj ďalšej spoločnosti, či na to nefrflu náhodou, že Ježiš Mária, teraz my to máme robiť na pravidelnej báze. Hej, a viac menej sa to vyžaduje iba k tomu daňovému priznaniu. A či náhodou na to fakt, že nehundrutí?
Ja mám na to relatívne... Ako tak, účtovník ja to nefrflu, lebo pre účtovníka je to poprvé... Nestretli sme sa ani s tým, že by našim klientom účtovník ako zvýšil sadzbu alebo nejakým spôsobom bol ako proti tomu. Zatiaľ sme sa tomu ako nestretli, lebo vlastne pre toho účtovníka to pravidelné účtovanie je vlastne lepšie, lebo on tiež nechce ten stres dostať 17. večer 220 ako faktúr od 7 firiem naraz a potom na jeho hlave je urobiť to DPHčko. Hej. A väčšinou tí účtovníci fungujú tak, že máš toho jedného účtovníka, ktorý to účtuje tak, ako to chodí, a potom ten seniorný, ten drahý, to musí prekontrolovať. Hej? A keď si prídu veci ako deň predtým, ako ten seniorný to kontroluje, tak ten účtovník má z toho stres. Takže účtovník vlastne ako šťastný, že dostane dáta ako pravidelne. Je pravda, že tí podnikatelia niektorí ako frflú, že no to má bude veľa stáť, ja teraz budem musieť zamestnať troch ľudí navyše a podobné, povedzme, mne výhovorky, hej, lebo neviem, čo tí traja budú robiť, hej, že jeden bude pracovať, traja budú neho kričať. Klasický prístup niektorých firiem, hej, treba vytvoriť stres, ktorý neexistuje. Ale ja im vždy hovorím, ale prepáčte, akože vy máte prechádzať na akože vás to má posunúť na úroveň, že fungujúcej firmy. Vy mi ako so mnou nemôžete argumentovať, že vy všetko viete. Hej. Hlavne ako my financujeme firmy, ktoré povedzme majú 5 až 25 zamestnancov, obrat od 4 milióna eur po 2-3 milióny eur, kde ako chápem, že sa dajú veci držať v hlave, ale nepoznám takých super ľudí, ktorí by to dokázali umanažovať a popri tom rozvíjať firmu, najímať ľudí, riešiť problémy a potom ešte držať v hlave, že má zaplatiť 72 faktúr a teraz je, či má dosť peniazy na tom účte a že či je to všetko v poriadku, či nemá nejaké daňové úniky alebo niečo podobného. A už vôbec, to akože, keď je niekto akože veľmi, ako, povedzme, že agresívny, lebo ľudia sa akože tak sa hovorí, že tak natiahnu tie prúca a budú, že ja som taký veľký, silný, lebo som niečo budoval. A tak si hovoríme, že to asi není ten klient, ktorý chce ako rásť. Hej. Že my vlastne hľadáme aj, aby tí podnikatelia vlastne mali chuť sa profesionalizovať a určite ich nechceme ako dávať do toho, že by boli nejakým korporátom niečo podobným. Aj od toho majú väčšina našich klientov ako ešte tak ako stonásobný rásové veľkosti kľudne. A takže je to také trochu ako aj selekciu vlastne toho psychologického profilu toho majiteľa. My vlastne musíme mať jeho pocit, keďže to je práca na 2 roky plus, že vlastne chce rásť. Hej, keď on jeho povie, že je šťastný s tým, že vie svoje daňové zaťaženie ako druhý týždeň v júni, alebo prvý kvartál bol odklad klasiky, hej, na čo tak skoro treba dávať dane. Hej,
Jasné.
tak vieme, že není pre nás ako ten pravý klient a ako hovorím, my tiež nemusíme financovať všetko, čo sa pohne.
Jasné, rozumiem. Ďalšia otázočka. Aký je proces? Ako to dlho trvá, ten proces konzultácií a potom sa rozhodnete, že ideme do toho investovať? Ako to dlho trvá? Ten úvodný proces, kým sa rozhodnete, že do tej firmy už idete
Ono to môže
investovať.
byť veľmi rýchle, hej. Povedzme, že ten základný, ako tak, ten proces typu, že na našej strane, že keď príde klient, všetko má, hej, stali sa aj také veci určite, tak my sme schopní ako tú prvotnú konzultáciu, ten assessment urobiť relatívne veľmi rýchlo. My vždycky hovoríme tej spoločnosti, že nám poskytíte dáta, to do 72 hodín má výsledok. Hej, že v tomto my ako, ono, ten výsledok je vlastne tak rýchlo, ako si k tomu sadne analytik. Hej. Hej, takže ako vie to byť zásadne rýchlejšie, ale že garantujeme mu, že sa 72 hodín dostane áno, nie, nie, prečo a áno, čo by bolo možné. To je tá prvá fáza. Druhá fáza, tam môže nastať nejaké vyjednávanie, alebo väčšinou tam nastávajú také typu, že a čo to, ako to presne funguje a povedzme, že taká tá discovery fáza aj na tej strane toho podnikateľa, ktorá zase je taká trocha individuálna, ale máme prípady, kedy trvala že 2 dní. Hej, po tých dvoch dňoch vlastne podpísala zmluva dokumentácia, ktorú netreba vytvárať, my ju máme vlastne ako pripravenú. Hej, toto je možno aj druhá výhoda voči tomu predávaniu tých podielov, kde sa to vždy dokumentácia musí vytvoriť od znova, my ju vlastne pripravenú máme a vlastne sme schopní financovať relatívne rýchlo. Takže že keď prišiel klient s tým, že má všetko ako ready, tak realita, ako urobiť to do týždňa, tam je. Hej, najrýchlejší deal, ktorý sa nám ako podarilo ako spraviť, že dostali sme dáta, poslali sme peniaze, trvalo 2 týždne, ale tá prodleva väčšinou vlastne bola v tom, že ten podnikateľ si to zobral, ošahal, trocha sa o tom porozprávala interne, hej, lebo stále je to stejné na tie 2 roky, takže my to akceptujeme, my vlastne nie sme v biznise ako tlačenia, ale tiež nie sme v biznise toho, že budeme mesiac pracovať dokumentácii a potom mesiac poslať peniaze. A my sme radi, keď tie peniaze môžeme poslať hneď. Je to dlh, vytvára sa úrok, takže čím skôr je tá spoločnosť ako ready a čím skôr my máme kapitál ready, dneska ho máme relatívne ready dosť, takže sem tam môžu byť aj na našej strane nejaké ako prodlevy, ale mohli by byť akože týždenné a nie ako dlhšie.
Dobre. A čo sa týka toho financovania, financujete rovno nejakú alikvotnú čiastku, o ktorú si žiada nejaký podnikateľ, alebo sú to nejaké fázy, že najskôr si oťukáte, či naozaj to, čo žiada, naozaj začne naplňať ten podnikateľ tú víziu a aj svoje záväzky, alebo to spravíte tak, že na nejaké časti to financujete.
Máme dva také modely, ale obidva modely vlastne riešia, majú jednu základnú podmienku, a to je to, že nefinancujeme viac ako 30% tržieb daného klienta. Uh-huh. A on sa môže rozhodnúť, že či tú čiastku chce naraz, hej, maximálnu. Musím priznať, že väčšina našich klientov nešla po maximálnej čiastke. Oni väčšinou idú po nejakej ako optimalizácii, či už ako zlepšovanie rastu a tak, lebo každá firma je troška ako iná. A druhá je vlastne vyslovene, že my vieme robiť linku, ktorá sa môže postupne navyšovať, ako tá spoločnosť rastie. Hej. Takže ja tomu hovorím taký akože rastový kontokorent, hej, že máte od banky od kontokorent, ale on sa nafukovať moc nedá. Hej, a potom je ako ten náš akože rastúci kontokorent, hej, alebo linka. A priznám sa, že ako tam není úplne ako, možno by to byť nazvať, že revolving credit line, hej, aby sme boli úplne ako presní, že tá spoločnosť vlastne môže tie peniaze efektívne aj vrátiť, keď nepotrebuje, a čerpať, keď potrebuje. A čo je vlastne podľa mňa relatívne pekná výhoda, hlavne pre podnikateľov, ktorí chcú zefektívniť cenu toho kapitálu, ktorý poskytujeme. Ale ten základ je vlastne nie viac ako 30% revenue, to tam bude akože väčšie, že tá expozícia nikdy nemôže byť väčšia, aby náš risk management vôbec fungoval. Uh-huh. Hej, a vieme pohyčovať ako od čiastok, že 20 000 eur do povedzme okolo dneska ten ideálny prvý ticket od nás je 150, ale vo výsledku sme ochotní ísť vyššie do väčších čiastok, ale už by to bolo tak ako troška, povedzme, že ten vzťah by mal trvať 6-8 mesiacov, aby sme povedali, prekročili tých 150 a išli do nejakých 250, 300, 400, 500. Tisíc eur.
Hej, jasne, vedenie eur ako takých. Alebo korun českých, alebo aj korunách českých, je to taká čiastka, alebo alikvotná?
Je to adekvátna. Dneska, keďže som povedal, že threshold je relatívne stále troška ako mladý, tak máme vlastne všechen kapitál v eurách, tak aj v Čechách vlastne, a to je tak, ako aj v Čechách poskytujú dneska kapitál v eurách.
Uh-huh. OK. A ešte jedna taká kontrolná otázka, čo si spomínal, že je to také flexibilné, ak to som ťa správne pochopil, tak to platí aj tak, že firma rastie, potrebuje ešte nejak zafinancovať ďalší kapitál, tak mu to viete poskytnúť, hej? Keď to odkonzultujete, spĺňa nejaké čísla na to, do 30% tých tržieb, čo si spomínal, či to je týmto smerom možné?
Áno, a práve, že tam je tá výhoda, že tá spoločnosť, keď za mi začne, bude menšou čiastkou, tak my ako z ich monitorujeme to mesiac po mesiaci, tak vlastne pri tej žiadosti o ďalšie financovanie, my vlastne nemusíme robiť žiadny extra ako due diligence check, my sa vyslovene pozrieme na na ten reporting, ako tá spoločnosť tam ako fungovala, a môže to byť ešte rýchlejšie. Hej, že povedzme nám príklad, že spoločnosť prišla, povedala, že chce 100 000 naraz, hej, firma spláca, povedme ešte z mesiacov, a príde späť a povie, že ja by som chcel ešte ďalších 200, lebo niečo. Hej, a my povieme, OK, vidíme, ako rastieš, vidíme, že tých 100 plus 200 je stále menej ako 30% voči tvojho revenue, tu je doma zmluva. Hej, už tam nemusí vlastne prejsť ani ten assessment a ten due diligence, lebo vlastne my sa na nich pozrieme každý mesiac a už hlavne máme s tým, ako skúsenosť, ako splácajú, ako komunikujú a podobne.
Ešte ďalšia taká otázka v tejto téme. Banky si zvyknú overovať kredibilitu, hej, či ešte nejak inde zauverovaný. Ako to riešite vy v takomto prípade? Pozeráte sa tým, alebo máte prístup k nejakým portálom alebo systémom, kde si viete overiť, či nie je niekde zadlžený, či spláca svoje záväzky voči bankám alebo iným veriteľom? Ako sa to táto pozeráte vy?
Je to také dvojsečné. Hej. Jedna vec sú nejaké verejné registre, teraz keď sa bavíme o jednateľovi alebo majiteľovi, väčšinou je to tá istá osoba, takže my sa pozeráme na nejaký ako background check tej osoby, že či ale to sú, že sú verejné zdroje, ktoré sú také, že dačo sa dozvieš, ale povedzme, že nedozvieme sa to, či je súd dokonaný. My sa dozvieme iba to, keď spolu ukončené.
Jasné.
Takže ako oni nám všetci tí ako podnikatelia ako musia prehlásiť, že nie sú to v snúkolení. Hej? A druhá vec je, že v akom konaní je tá firma ako taká. Hej? A my sa snažíme vlastne si tak nejak ako overiť, či tá firma štruktúrne má, povedzme, že či už má nejakú ako silu odporovať vplyvov, hej, lebo povedzme, že ten jednateľ by nemal byť ten jediný, ktorý vyrába produkt, predáva produkt, robí všetku prácu vo firme a tí ostatní sa na neho pozerajú. Hej, takže zaujíme sa pozrieť, či tá firma nie je úplne one man show. To je ako jedna vec a vlastne pozeráme sa na to, aké má dlhy tá firma a či tá firma ako taká není v žiadnom spore. A to už je trocha ľahšie, hej, lebo tam už je viac verejných dát o tom, či firma ako taká je v spore. Hold u tej osoby je to oveľa ťažšie. A priznám sa, že keď máme nejaký ako pocit, že by to bolo problematické, tak radšej nefinancujeme. Hej. Hej, už sa nám ako stalo, že niektoré osoby v niektorých spoločnostiach, ktoré sme chceli ako financovať, mali povedzme, že podľa nás boli v nejakom ako spore, ktorý ten spor obsahoval nejaký finančný únik. A to je pre nás ako veľmi silný signál, ako sa o takú spoluprácu nezaujať.
Uh-huh. A čo v prípade, že nezačne splácať zákazník svoje záväzky voči vám? Čo v takom prípade?
Tam fungujú, zase klasicky to začína od komunikácie. Tým, že vlastne chceme s tou firmou komunikovať na začiatku a chceme vidieť, že chce ako rásť, tak to je nejaká ako prvá vec, že veríme, že tá komunikácia bude pokračovať ďalej. A druhá vec je tá, že my našim postavením v tej firme máme relatívne dobré postavenie. No my sa snažíme byť vlastne ako ten prvý institucionálny dlh. Hej, veľakrát tam vlastne není žiadna banka. Dokonca ani ten kontokorent tam vlastne není. Lebo možno, ako dobre vieš, kontokorent vlastne od bank, banky vyžadujú od podnikateľov osobné ručenie za ten kontokorent. A to je vlastne vec, na ktorú dokonca my vôbec neveríme, my tento štát nepoužívame. Mm-hmm. Ale používame vlastne štátu, že akú silu máme toho dlhu v tej spoločnosti a my si poisťujeme vlastne jedno z... Používame si ako... Zaberáme aktíva firmy, takže vlastne... A tým aktívami, ktoré sú najviac akože uchopiteľné, sú vlastne pohľadávky, čo znamená, že tie faktúry, ktoré vystavil ten klient svojim klientom, my bereme do nejaké akože zástavy, by som to tak nazval. Tá zástava je tichá, ale to nemusíme ísť úplne technikály. Takže máme prístup k tejto časti, keď spoločnosť prestane platiť. Sme najväčší veriteľ určite tej spoločnosti, takže máme určite nejakú postupnosť, keby tá spoločnosť šla do úpadku, alebo keby sa predala. A to sú dve také ako základné veci. Kvôli tomu, že vlastne naša expozícia očným firmám je limitovaná, a tak sme usúdili, že toto je taký najlepší ako najlepšia vec, aj čo týka ako aj výnosnosti a ochrany toho financovania. Lebo už iba v tých pohľadávkach my môžeme nájsť, povedzme, že kľudne, že tretinu až polovicu peňazí, ktoré tam vlastne už pri tom defaulte náležia. Hej, pochopiteľne, keby tá spoločnosť prestala platiť prvú splátku, tak v tých pohľadávkach nie je toľko kapitálu. Ale povedzme, že my nie sme ani my sme špeciálny lender v tomto zmysle, že nie sme ani vyslovene, že lacní a my chápeme, že tie spoločnosti môžu padnúť a nejakým spôsobom to transformuje do ceny nášho dlhu. Takže my ideme takým opačným štýlom, kde povedzme, že tá banka alebo nejaký ako tradičný lender v rámci CE a si nechá poistiť osobné ručenie, dom toho človeka. Oni vyslovne veľakrát povyčiavajú voči hodnote toho domu a vôbec tým pádom nerobia také hlboké due diligence na tej firme, ako robíme my. Ešte sa možno vrátim komentár k tým dátam. Všetci podnikatelia nám povedali, že takéto dáta, ktoré chceme od nich my, vlastne nikdy neposkytli ani banke. A to je ten základný rozdiel, že my hodnotíme tú firmu, či má dosť klientov, či je diverzifikovanosť v tej firme ako takej, či má tú výkonnosť tej profitability, ktorá je schopná nás nejakým spôsobom zaplatiť. My sa nepozeráme ako ten tradičný lender na to, že OK, keď mi nebudeš platiť, tak ti zoberiem dom, a pošlem na teba exekútora alebo niečo obdobného. Hej, my si myslíme, že to poprvé je veľmi ťažké tieto veci vykonať aj keď sme si robili nejakú research s insolvenčnými správcami v Čechách, tak sme vlastne zistili, že aj keby sme tieto zabezpeky mali, tak vlastne nás úplne ako efektívne neochránia. Hej, predtým, keď tá spoločnosť padne do úpadku, tak padne do úpadku. Hej, tam my hold musíme prenášať tú rizikovosť do tej ceny.
No a potom máte aké úroky na zisku, alebo teda na tej pôžičke? Alebo teda...
No úrokovo sa pohybujeme niekde medzi 15 až 22%. Je to relatívne dosť vyrovnané, povedzme, trhu, ako funguje v Amerike alebo v United Kingdom, v Anglicku, kde tieto produkty sú akože častejšie. Hej, v Amerike sa to môže, že teens and teens, akože jedna, tri a vyššie, hej, a low 20s, hej, takže my sme, že 15, 21, tak vlastne presne v tej škále, a nie je to úplne náhodou, my sme sa pozerali na modely, ktoré fungujú v Amerike, a zosnula Silicon Valley Bank, bola relatívne jeden z najväčších ako lenderov v tomto biznise, a padli na niečo úplne inom, hej. Treba potom ako brať do úvahy, že podnikanie je risky aj pri obrovských spoločnostiach.
Ešte, že si to povedal.
Silicon Valley Bank nebola úplne ani obrovská spoločnosť, treba ako brať do úvahy, hej, že oni, ako všetko, čo týka ako ľudí, nebola až taká veľká, ale bolo krásne, že aj na hlúpej chybe, ktorá sa stane 20 km nad tebou, tak celý ten kolo sa rozpadol. Ale vlastne je to typ dlhu, ktorý sa ako normálne ako používa a je vlastne presne cenený do týchto čísel, že nie je to dlh, ktorý by mal tej firme ublížiť, povieme, expozícia, alebo poviem to ešte lepšie. Expozícia 30% voči reveniu, 20% dlh. Čo znamená, že efektívny náklad toho dlhu je 6% tržieb. A my celku veríme, že keď firma má zdravý rastový plán, povedzme 25-30% každý rok, čo si nemyslím, že je niečo super unikátne, hlavne pri tých malých spoločnostiach, platiť za ten rast 6% tržie je podľa mňa relatívne je to zistiteľné. Áno, bavíme sa o firmách, ktoré majú istú maržovosť v produkte, nebavíme sa o manufaktúrach, ktoré majú že jednociferné marže. Hej, to je jasné, že bavíme sa o firmách, ktoré musia mať dvojciferné, ideálne trojku a vyššie začínajúce marže, kde potom ten náklad toho dlhu, tých 6% voči tržbám, je znesiteľný, a my vlastne tým pádom chceme tú spoločnosť podporovať dlhodobo.
Až do momentu, kým vstúpi na burzu, alebo už to je už také štádium?
Je to také, ako sme mladí, hej, kľudne až na burzu, hej. My si zase skôr myslíme, že ten náš spot končí, keď tá spoločnosť sa dostane, povedzme, k životu 10 rokov plus, k obratu 5 až 7 miliónov plus, kde už tá banka sa ako zobudí. Hej? Kde už tá banka prestane chcieť osobné záruky, kde už tá banka vlastne uvidí 5-7 ročnú finančnú históriu. Povedzme ešte lepšie, keď tá banka uvidí, že ten klient splácal niekomu profesionálnemu dlh a má mesačné výkazy a má už, že niekto jej vytvoril vlastne tú dlhovú históriu, tak tam si myslíme, že banka ako vstúpi. Hej? A plus, tieto firmy väčšinou už nepotrebujú 30% tržieb na dlh. Oni sa väčšinou uspokojajú s oveľa nižšími čiastkami. Hej, čo týka ako dlhovej linky, nazveme. Tam si myslíme, že tá banka nás jeho preplatí. A sme s tým celkovo OK, ako hovorím, tí naši klienti sú tie firmy medzi nejakého 4 milióna eur obratu až do nejakých troch. Hej, tam vidíme, že vlastne tá banka vie konkurovať vtedy fakt, keď si zoberie tú zabezpeku na tom manažmente alebo zabezpeku na tých akcionárov.
Rozumiem. Dobre, super. A trošku odbočím, teraz to bude taká možno, že nechcem povedať, že zákerná otázka, ale našiel som si, teda mám z prípravy takú informáciu, že väčšina takýchto súkromných úverových spoločností čerpá peniaze z penzijných fondov, nadačných fondov a poisťovacích spoločností. Aká je situácia na československom trhu? Ako to riešite?
No, z tých penzijných fondov sa tieto peniaze čerpať nedajú. V Amerike to ako funguje, alebo vlastne on to, aby si to predstavil, že ja som ten, ktorý nájde tú firmu, zafinancuje ju, vytvorí ten privátny kredit predám asset manažerovi a ten asset manažer by vlastne teoreticky mohol byť poisťovňa, mohol by to byť ako penzijný fond. Problém v Čechách alebo v CEE je to, že penzijné fondy podľa zákona nemôžu kúpovať alternatívne nástroje alebo alternatívne aktíva, čo znamená, že ja im to nemôžem predať, oni to nemôžu kúpiť. Táto informácia je skôr, povedzme, aj z tej Británie alebo z Ameriky, kde ten penzijný fond môže kúpiť aj ten alternatívny aktív. Takže ten penzijný fond si o tom nemôže kúpiť nič, podľa zákona to je zakázané.
Dobre.
Hej, takže táto časť nejde. Potom je pravda, že poisťovne to robiť do istej miere môžu, oni sú trocha inak regulované, ale tiež to vidím veľmi málo. Bavili sme sa s niektorými poisťovňami, ako napríklad, neviem, Unico, hej, čo je relatívne veľká ako poisťovňa. A povedzme, že oni mi povedali, že hej, nás to zaujíma, ale my to kupujeme v Amerike.
Aha.
Hej, že to je akože zaujímavé to, že ako oni ten asset ako poznajú, ale povedia, že v tomto tu regióne není nikto tak kultivovaný alebo s takou tradíciou, povedzme, ako ten Blackstone alebo to KKR, hej, ktoré som spomínal v začiatku, keď sme začali. Hej, a ich už vstupujú od nich. Hej, a to je vlastne aj nejaký signál pre nás, typu, že oni to poznajú, oni to chcú, lebo výhoda je v tom, že tieto aktíva majú tú likviditu, čo znamená, že to splácanie začne relatívne skoro a je také ako steady, alebo ako kontinuálne.
Ano.
Takže tieto dve veci ako áno, tak úplne nefungujú. Pripomeniu tú tretiu, teraz som sa tam stratil.
Nadačné fondy.
Nadačné fondy. Jasné, nadačné fondy fungujú troška inak u nás a tie nejdu vôbec, tie sú úplne mimo mňa. Sú tie firmy, niektoré, ktoré ja môžem financovať, tak môžu prijať nejaký ako nadačný grant, hej. A nemám žiadnu skúsenosť, ani jedna z našich spoločností nemá na nadačný grant, aj keď viem, že niektoré sa o to pokúšajú, väčšinou to sú nadačné granty na nejakú ako digitalizáciu, research and development. Aby možno bolo jasné, že ten privátny kredit má také ako vymedzenie, že kde dáva zmysel a kde zmysel nedáva. On dáva zmysel na rozvíjanie už existujúcich produktov, či už ako expanziu do zahraničia, či už ako expandovať ich marketingový tím, salesový tím, nejaké reprezentačné náklady. Ale je vlastne nevhodný na prvotný výskum, alebo nazveme to R&D, že keď tá firma je ako startup a povie, ja tu mám super produkt, hej, ale ja viem, že ten produkt bude profitabilný o 3 roky neskôr, čo je klasický ako typ ako novej spoločnosti, tak ten dlh vlastne je pre nich nefunkčný, lebo ten, na čo chcú použiť, nemá žiadnu šancu to splatiť v živote toho dlhu. Ten dlh má povedať, že 2 roky alebo 3. Hej, tým pádom vlastne my ani nehovoríme, že tie spoločnosti by si mali brať iba nás. My sme nejaká kombinácia tiež. A máme taký case v niektorých našich klientov, kde hovoria, OK, tak threshold použijeme na tie veci, ktoré vieme, že nám donesú ďalší kapitál za 6 až 12 mesiacov, aby sme ten threshold dlh splatili a vyrástli na stávajúcom produkte, ale tu vedľa si predáme časť spoločnosti ekvitnému investorovi, lebo nám zafinancuje ten nový produkt, kde vieme, ktorý začne zarábať o 3 roky, povedzme. A toto je taký ako rozdiel. A ten nadačný fond je tak akože vždycky niekde tak jemne v strede, ale je pravda, že on je viac na tej strane vytvárania nového produktu a oveľa menej na tej strane komercializácie stávajúceho produktu. To je vlastne taká tá threshold časť, že financovanie stávajúcich produktov, ktoré sú profitabilné alebo sú veľmi blízko profitabilite, a nadačné fondy a predaj podielov väčšinou, že nový produkt, povedzme, nadačné fondy rady podporujú také tie cross-industry produkty typu poďme použiť AI v medicíne alebo poďme použiť genové inžinierstvo, neviem, v kozmetike, hej, a tak, hej, takže tie nadačné fondy dávajú ako zmysel, či už to sú nordské fondy, európske fondy alebo akékoľvek iné fondy, oni väčšinou hľadajú taký relatívne úzky výsek.
A čo nejaké investičné fondy, nejakého charakteru? Môže byť aj venture fond nejaký priamo?
Jasné. Ono akože Tá vec, ako som hovoril, že my sme tako pasívno-aktívni, čiže my nie sme v pozícii veľmi ako blokovanie a povedzme ekvitného investora, či je to venture capital a private equity. My ho neblokujeme a vlastne my ho vítame, lebo on nám zafinancuje tú firmu, ktorá má voči nám dlh ako viacej a zníži nám vlastne risk. Takže my sme ako, že tam sme úplne že pasívni. A môžeme dokonca aj ako povedzme, že slúžiť ako nejaký check pre toho ekvitného investora, že keď tá spoločnosť má dlh od thresholdu a fakt musela vyčistiť to účtovníctvo a nejakým spôsobom tú firmu rozpohybať k profesionalite, tak to môže byť veľmi pozitívny signál pre toho ekvitného investora, že vie, že už sa na to pozrel iný profesionálny investor, síce dlhový, ale iný, takže dáva to aj nejakú kreditu, alebo povedzme tak, poviem to veľmi, akože ja verím, že to dáva tú hodnotu. Musíme sa spýtať tých equity investorov, či to tiež myslia. Ja dúfam, že áno.
Aha. A môže investovať napríklad individuálny investor, dajme tomu, že mám doma 500 000 eur v ponožke skryté a teraz toto, čo sa my tu bavíme, že wow, Maťo má zaujímavú vec, ktorú by som chcel podporiť, či môžem aj ja do toho ísť?
My nie sme investičný fond per se. My sme vlastne, ono sa tomu hovorí vlastne a provider syndikačného dlhu. A teraz, aby som tak akože, poviem to relatívne ako vágne, každý investor, ktorý splňa definíciu kvalifikovaného investora, sa s nami môže rozprávať. Definícia kvalifikovaného investora je profesionálny investor, investor, ktorý má expozíciu 825 000 eur a obdobné veci. Hej, ale je to pravda, že akože my nemôžeme marketovať, hej, ani nechceme marketovať, my si vlastne hľadáme partnerov, ktorí sú regulovaní správcami kapitálu tretích strán. Takže je dosť možné, že keby niekto prišiel a povedal, chcel by som byť tohto súčasťou, tak ho odkážem na niekoho z týchto partnerov, ktorí sú regulovaní správca ako investičných peňazí. Hej, aby mali expozíciu voči tomu, čo ja poskytujem vlastne tým tomu asset manažerovi.
Dobre, rozumiem tomu ja. Verím, že aj posluchači podcastu budú tomu rozumieť. Ešte by som sa možno že tak vrátil na začiatok, že financujete digitálne spoločnosti. To sú priamo startupy, alebo to môže byť aj nejaká spoločnosť, ako si spomenul už, medzi rečou nejaká výrobná spoločnosť, ale využívame technológie? Že využíva technológie.
Tam je to také ako diskutabilné, lebo vlastne my hovoríme, že tá spoločnosť by mala byť relatívne flexibilnejšia na tej maržovosti / ziskovosti. A je jasné, že keď tá spoločnosť má maržovosť ako v jednotkách percent, myslím tú čistú maržovosť, že ako čo je schopná ako premeniť v peniaze, tak je to také, že dosť na hrane. A tá otázka vždycky je, že tieto spoločnosti už banka vie uchopiť a tie spoločnosti sú vo výsledku väčšinou väčšie, ako my chceme, hej. Čiže keď to už nejaká ako manufaktúra, tak ako obrat 3 milión eur je ako vlastne malý, hej, na takej linke sa nedá nieko fungovať. Takže to je taká vymedzovanie to veľkosťou. Ja vždycky hovorím, že vlastne sme schopní financovať všetko, čo prejde našou metodológiou risku. Ale musím povedať, že sme asi aj mentálne, aj komunitne ako najlepší parťák vlastne ako digitálnej spoločnosti. Nemusí mať vôbec externé financovanie, ale musí mať vlastne ten mindset, že predávam vlastne produkt alebo službu cez nejaký digitálny kanál. Hej, čiže mohlo by to byť kľudne, že e-shop, ktorý má vlastnú malú manufaktúru a tvorí niečo s veľkou maržovosťou, hej, nedáva zmysel úplne možno e-shop, ktorý iba nakupuje v Číne a predáva to tu a nemá žiadnu ďalšiu ako extra vec. Aj keď je to ako, môže to byť ako diskutabilné, ale určite to nie sú firmy, ktoré sú, ja neviem, hrubá výroba, drevovýroba, nábytky, reštaurácie, takéto, že salóny a podobné veci, tak tam by sme nevedeli, čo so sebou robiť, alebo neviem, jedného času sme sa bavili, že by sme mohli financovať lekárne. A peniaze tam asi sú, poviem to takto, hej. Ale vlastne my nie sme úplne kompetentní. Hej. A keď nie sme kompetentní, tak ako poznáš Warrena Buffetta, Vieš, nie si kompetentný, nerob to. Hej, alebo kde sa cíti, kde si si možno myslel, že si kompetentný a potom si zistil, že si inkompetentný, tak tiež by si to robiť nemal. Jasne. Je to stále nakladanie kapitálu kvázi troška tretich strán, hej, tak si zjel, že netreba zase akože riskovať hlava, nehlava. Digitálne spoločnosti chápeme, vieme, aký majú modus operandi, čo sa týka marketingu, salesu, ako ich produkt vzniká, vieme sa vypitovať, či ten ich klient to chce, nechce, akým spôsobom platí. To z tých účtovných dát vlastne krásne vidíme, či ten klient platí a či ostáva, neodchádza. Hej, takže asi tak, že by som povedal, že ešte dlho sa budeme točiť okolo digitálnych spoločností rázu, digitálny produkt, digitálna služba a možno nikdy sa nedostaneme do financovania takých tých viac traditional vecí, že neviem, mám tri lekárne, chcem kúpiť štvrtú.
Jasne. No a taká ešte ďalšia otázka, aká je pre teba taká ideálna digitálna spoločnosť? To by si si povedal, toto je specka, do toho by som dal všetky peniaze.
No, tu posledný komentár, to nikdy neurobím, lebo všetky peniaze do jednej firmy to ako nedáva zmysel. A Treasure vlastne chce budovať ako portfólia kľudne, že 100, 200, 300 firiem a potom sa o ne starať a poskytovať ďalšie finančné služby. A ja si nemyslím, že ideál existuje, lebo každá firma je živá a to, čo bolo ideálne včera, nemusí byť ideálne zajtra. Hej, lebo vlastne, a to je tak, ako aj vysvetľujem našim investorom, že ono, to je vlastne ako živá vec. Každá spoločnosť je živá vec. Netreba to brať ako nejakú statický kameň, ktorý niekde postavíme, on to zajtra bude. Ono to není ten barák, ktorý postavíš a zbúra ho iba 10 rokov, nestarane sa o neho a dve výchrice. Hej, že tá firma akože žije, hej, aj veľmi dynamická. Uh-huh. A ten ideál ako profilu by som možno skôr ako nazval, že ako podnikateľa, ktorý ako chce niečo dokázať, hej, že má tam tú ambíciu, ale už není na začiatku. Uh-huh. Hej, že už môže aj ukázať, pozrite, ja tu mám tých 15 klientov. A z tých 15 klientov 10 je so mnou už cez rok. A tu mám jednoducho stabilný tím a vidíte, že mne to ako zarába peniaze, vidíte, mám tu aj svoju krivku, som na trhu, ktorý môže ešte ďalej expandovať. Hej, a nemám žiadne nejaké ako pochybné dlhy, pochybné presuny peniaze na svojich účtoch. Hej, že som taký ako, nazval by som to, že taký ako honest, transparentný podnikateľ. To je ako s nimi sa pracuje ako najlepšie. Lebo im vlastne vo výsledku ide o to, aby tá firma vyrástla, aby bola dobrá, aby bola profitabilná. Uh-huh. Ten neideálny je skôr taký, keď, a to sú možno takí tí starí podnikatelia, ktorí tak nejak berú tú spoločnosť, a ktorú, oni si myslia, že keď ju vlastnia, tak oni sú jedna. A povedzme, a u nich aj to účtovníctvo to takto vyzerá, buď sa k nemu vôbec nedostaneme, hej, že sa to niekde zasekne, hej, a mám teraz takú ako skúsenosť tiež, že ako veľmi by chceli, ale isté veci jej ucho povedali, že nám jej ucho nedajú. Hej. A my, že ako prečo? A oni, že to by sme vedeli, oni už budú veľa.
Aha.
Hej. A to je taký neideálny, lebo vlastne my tlačíme tú mantru toho, že tie informácie tak hovoria iba o minulosti.
Áno.
Hej. A nie je celku nemožné, aby sme my tú informáciu nejakým spôsobom zneužili, mimo mandátu, ktorý máme, a to je typu, si schopný splácať svoj kapitál. Som ochotný ti požičať. Keďže my podpisujeme vlastne milčenov so všetkými firmami úplne na začiatku.
Mm-hmm. To je dôležitá informácia aj naši. Takže...
Hej, že ako tu confidential bereme relatívne vážne, lebo áno, spoločnosťam dávajú akože citlivé dáta, ale vlastne keď nám tá firma povie, že ja vám tie citlivé dáta nedám, tak je to väčšinou znak toho, že tam je niečo v neporiadku. Lebo nevieme si predstaviť firmu, ktorá by mala veci v poriadku, je profitabilná a nebola ochotná ukázať tej druhej strane, že je profitabilná a je v poriadku. Uh-huh. Keď niekto toto odmietne, tak zatiaľ sme nenašli ako validný dôvod. Uh-huh. A druhá vec je vlastne, ten náš biznis by nefungoval. Uh-huh. Hej, a vlastne nefungoval by ani v tom zahraničí, vlastne ten biznis takový nefunguje. My keď sa pozeráme na platformy, ktoré obchodujú s privátnym kreditom, sú také 2-3 platformy v USA a pozrieme sa vlastne na tie detaily, ktoré zdieľajú s investormi, tak sú skoro totožné to, čo my vyžadujeme od tých spoločností. Mm-hmm. Takže tiež sa ani tam nevymedzujeme úplne nejakému ako štandardu, hej, že ako finančné výkazy a neviem, pohľadávky sa a povedzme, že nejaký základný výpis ako účtu sa jucho deje. Mm-hmm.
A ešte, už dozme o tom...
Asak, prepačme tu nejaká pop-up skočka.
Žiaden problém. Už v podstate pozerám aj na čas, kto sme o tom pohovorili, o tejto téme. Ešte by som chcel počuť aký tvoj názor na československý trh v rámci tohto investovania, alebo teda nejaký ten, tie úverové požičky pre digitálne spoločnosti. Ako vnímaš do budúcna tento trh, vývoj, alebo čo by mohlo pomôcť na našom regióne do budúcna?
Prvá vec je to, že skoro nikto o tom nevie. Mhm. Čiže treba, aby, vieš, podcast treba všetkým ukázať.
Jasné.
Hej, to je prvá vec, že nikto o tom nevie. Druhá vec, my ešte stále máme tú mentalitu toho, že keď niekomu požičam kapitál, či je to firma alebo človek, tak sme oveľa konzervatívnejší, ako si myslím, že by sme mali byť. Uh-huh. A ten konzervatizm vytvára to, že chceme zábezpeky, ktoré vlastne viac skľúčujú tú firmu na ten raz, ako jej pomáha. Aj povedzme zástavu rodinného domu majiteľa. Hej, to je niečo, kde to ten človek nepodpíše zajtra, hej, a verím, že musí mať doma relatívne detailnú diskusiu o tom, že aby neboli Jasne. Bezdomovci.
Jasne.
Takže to je niečo, čo je ako, to je ako problematické a vlastne chápať, že ten risk sa dá preniesť do toho, do tej ceny, hej. Uh-huh. Ale je pravda, že to je už taká tá devíza toho profesionálneho lendera, ako threshold. Alebo povedzme, že raz, keď sa banka osmelí. Hej, zatiaľ si myslím, že... Ale pozri, treba skôr tak povedať. Banka je v čo týka adaptácii nových produktov niečo, čo sa hovorí, že late majority. A to je niečo, že keď oni vidia, že nejaký produkt funguje na tom trhu 5 až 10 rokov, vtedy je tá banka, ktorá začína. Hej, tu dám jednu vsúku, možno tebe niečo hovorí factoring, ale neviem, či ti niečo hovorí factoring. Factoring je spôsob, ako preplácanie faktúr dopredu. Mm-hmm. Tak povedzme, že banky do tohto sektoru vstúpili až 10 rokov potom, ako ten sektor neexistuje. Mm-hmm. V rámci ako CE. Takže promotion. Treba, aby o tom podnikateľe vôbec vedeli. A to si myslím, že možno pribudnú nejakí moji konkurenti a aj ten trh sa nejak polepší. Ale kým nebudú vedieť, tak im to nikto nepovie.
Tak ja som to aj robil s tým úmyslom, že rád vyhľadávam témy, ktoré bežne v podcastoch nie sú, čo mám odsledované, tak tým, že sa poznáme a viem, čomu sa venuješ, alebo teda aspoň v úzadí v rámci času, tak mi tá téma prišla zaujímavá a verím, že sa to bude aj poslucháčom páčiť. A ešte taká otázka, tým, že si, a verím, že už posledná, a potom to už fakt, že ukončíme, lebo čas tlačí. A ako vnímaš startupovú scénu na československom trhu? Alebo prípadne, aké sú rozdiely medzi českou scénou a slovenskou startupovou scénou?
Stále sú podľa mňa značné. Slovensko nemá veľa tých úspechov, ktoré by tak nejak ako ukázali, že ako sa to má robiť. Mm-hmm. Myslím si, že teraz ako trocha ochladli tie peniaze od tých venture capitalových fondov, tak sa tie peniaze klasicky v týchto časoch posúvajú vyššie, čo znamená, že tí investori sú investovať v stabilnejšie, väčšie spoločnosti, takže vytvorí to určite ako veľký tlak a dieru na tých začínajúcich podnikateľov, aby boli ešte kreatívnejší. A v tomto môžem povedať, že, ako, že to Česko a Bratislava je ako oveľa lepšie ako zvyšie Slovenska. Hej, že kľudne aj ako podnikateľ z Bratislavy, hej, už ako dokáže ako pochopiť, že musí vidieť tú profitabilitu. Hej, a musí ju vidieť relatívne skoro. Mm-hmm. A je povedzme oveľa flexibilnejší ako podnikateľ z NITRI, ktorý ešte stále ako sa drží v nejakej mantre, ktorá možno niekedy fungovala typu, že tento podnikateľ urobil takúto veľkú valuáciu, ja ju chcem tiež. Mm-hmm. A povedzme, že je oveľa tvrdohlavejší a hľadá to v čase, kedy to už nie je možné. Na čo tí Češi sú, je tam toho viacej, je tam viac úspechov, viac sa o tom rozpráva, ja som tam zakladal ako fond, takže ako vidím aj ten rozdiel a vidím aj ten rozdiel, keď sa bavím s ľuďmi zo Slovenska, ktorí neodišli z Bratislavy, hej, tak je tam taký ako stále taký ten, že k ním dneska došlo to, že by sa to dalo robiť s peknými valuáciami, hej, ale ten čas už ako už není a tak skoro sa nevráti. Jasne. Takže je tam stále ako rozdiel.
A nechcem zacházať už do detailov, myslím si, že viem, o čom hovoríš, to na komunikácii vidieť, či je niekto zo startupovej scény alebo investičnej scény, ako sú akcie, hej, napríklad, alebo krypto. A viac menej rozumiem, čo hovoríš, takže nebudem to ďalej rozvádzať. To už bolo na inú a dlhšiu diskusiu. Takže ja by som to na dnes teda ukončil. Maťo, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijal pozvanie do môjho Gafrik Research podcastu. Takisto ďakujem poslucháčom, že si našli čas a počúvali podcast. Takisto pevne verím, že sa nájdu ľudia, ktorí toto počúvajú. Bude pre nich téma zaujímavá z toho hľadiska, že by chceli využiť tento zdroj financovania svojej spoločnosti. Takže ja sa s Maťom dohodnem, že dole do komentára pridáme odkaz, ako sa s ním spojiť, prípadne priamo so spoločnosťou a zvyšok už bude na ich strane. Čo sa týka Gafrik Research podcastu, môžete ho nájsť na YouTube alebo na jedných z platformiem na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, prípadne na domovský odkaz nájdete na domovskej stránke gafrikresearch.sk. Takže ja sa lúčim, mne sa podcast veľmi páčil, reakcie posielajte buď mailom alebo do komentárov, prípadne aj Maťovi. Takže Maťo, ešte raz ďakujem ti veľmi pekne.
Ďakujem, že si ma tu zval. Bolo to veľmi zaujímavé.
No pre mňa takisto. Je to super téma, že verím, že takisto ešte posledná vec. Maťo, držím palce s projektom, nech sa dári.
Ďakujem. A
možno, že sa vidíme pri nejakom ďalšom podcaste, a keď nie, tak aspoň osobne pri nejakom džusiku, alebo a neviem, čo to teda piješ, okrem toho, že plánuješ teraz nejakú mini oslavu rodinu.
Nie, stačí aj k vode. Dobre. Spoločnosť je dôležitejšia ako napoj.
Tak, presne tak. Dobre, ešte raz, majte sa pekne, do počutia, ahojte.
Ahoj.